Kitichaan sadeesso waan ibsa nu garsiifti. Kitaab Mataayo boqoota shanii qajeeltuu 14 akka 16 ibseen dukkan keessatti maan hojjette. Picha sun irratti namni tokko ibsee ol qabee min keessatti akka isiin fula cufatti ibsitu. Tokko dhibiin ammoo hin dhoosse ibsa dambiishii keessatti. Yesuun ibsa addunyaa kan waan cufaati. Yoo isan caqasitanii isinirra barattanii kan dhibilleen isinirra barate. Yesuun waan jedhe ibsa nam cufaatii ta'a akka namillee ibsa ta'u. Yoo Yesuu dhageenye jireenyi keenya miidhaga. Kottaa dhugeeffadhaa balbaltii banaansaa.